Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Taky ode mě jsem rád, že jste dorazili na čtvrtý díl seriálu Ikona, kde mluvíme o kříži, který je pro nás dřevo mezi různými světy. A dneska budeme mluvit o tom, co to znamená smíření mezi světy. A my jsme probírali v této sérii zatím, že skutečně kříž je symbol, ale je mnohem víc než symbol. Je to pro nás, jak se Petra modlila, je to kotva, na které stojí naše víra. Je to bod, kde se protíná celé křesťanství. Celé křesťanství je v poznání ukřižovaného. A možná si pamatujete, že v druhém dílu našeho seriálu jsem zmínil, jak jsem v dětství chodil do církve, která měla v té budově, v tom kostele, vpředu takový velký prázdný kříž a u toho byl biblický verš. Já jsem neříkal, jaký biblický verš to byl, ale ten biblický verš, který tam byl napsaný, který jsem viděl celé moje dětství každou neděli, když jsem šel do církve, tak ten biblický verš byl z 2. Korinským a zní takhle. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, smířte se s Bohem. To byl verš, který tam visel v tom kostele celé moje dětství a každý den, každý neděli, když jsem přišel do toho kostela, do té církve na veřejné zhromáždění, tak jsem viděl ten prázdný kříž a viděl jsem tenhle ten verš, který nás nabádá k tomu, abychom se smířili s Bohem. Co to ale znamená? Já si pamatuju, že jsem i v dětství se několikrát sám se ptal, co to ale přesně znamená. A později, když jsem začal objevovat víru, tak jsem začal slyšet příběh spasení, který mi neladil úplně s tím, co jsem četl v tom verši. A je to příběh, který jsem slyšel v různých kázáních, je to příběh, který jsem slyšel v různých knihách, které jsem četl, v článcích, které jsem četl. Je to příběh, který jsem sám začal později vyprávět jiným lidem, který jsem kázal, vyučoval, dokonce jsem ho určitě napsal v nějaké jemnější verzi ve svých učebnicích základů, které jsem napsal před 25 lety, které se už dneska naštěstí nedají nikde sehnat a koupit. Je to takový příběh, který jste pravděpodobně, pokud jste vyrůstali v protestantské církvi, tak jste dřív nebo později na nějaké míře někde slyšeli. A ten příběh mluví o nás, jak jsme hříšní. Ten příběh říká, ty jsi hříšní, protože jsi v hříchu narodil. Ty za to nemůžeš, že hřešíš do jisté míry, protože jsi jako hříšník už narozený, existuje něco jako dědičný hřích, nemohl jsi jinak. Jsi hříšník, nedokážeš se spojit s Bohem sám, nedokážeš vůbec nic, protože jsi mrtvý ve svých hříších a mrtvola nedokáže vůbec nic. Jsi totálně zkažený, nejsi schopný žádného dobra, nemůžeš pro svoji záchranu udělat vůbec nic. Všechno, co je záchrana, to je spasení, je jenom Boží práce. A do jisté míry mi to připomínalo, tahleta verze, tahle ten příběh spasení, mi připomíná slavné kázání, jsme tady před lety o tom mluvili v jednom díle jednoho seriálu, asi 7 let zpátky, které se jmenovalo, je to slavné kázání asi 300 roků zpátky od amerického kazatele Jonathana Edwardse, který se jmenovalo Hříšníci v rukou rozlobeného Boha. A v tom kázání se Edwards velice odvázal a mluví tam o tuhletu verzi našeho příběhu dost takovým ostrým a brutálním způsobem. On tam vlastně říká, že člověk, jak je hříšný, tak je tak zkažený, že Bůh se ho štítí. Že Bůh se ho štítí víc, než my se štítíme nějakého hmyzu nebo plazu. A on tam říká, tisíckrát víc se Bůh štítí nás, protože jsme hříšníci a drží nás nad pekelnými plameny, které nás už ze spoda olizují. A on to tam barvitě v tom kázání vypráví. A ty plameny nás už olizují, protože prostě si zasloužíme všichni, aby nás tam Bůh hodil do toho pekla, aby jsme tam zhořeli, aby jsme tam byli spálení, protože Bůh je svatý a ty jsi hříšný a Bůh tě nemůže vystát. Ale ale drží tě na poslední niti a ta poslední nit je jeho milost. A kdyby jenom prostě, on by tě nejradši tam hodil, ale ta poslední nit je jeho milost, na které tě drží a která způsobuje, že tě tam nehodí. A která způsobuje, že ti Bůh dá nějakou milost. A toho je jako hodně silný způsob, jak říct tu stejnou verzi, kterou jsem slyšel ale mnohokrát předtím. Že člověk je v jádru natolik zkažený, že si nemůže dovolit Bohu přijít sám, že si nemůže dovolit udělat nějaký kroky k Bohu, že všechno je to jenom Bůh, že my nemůžeme vlastně nic. A když jsem slyšel tenhle ten typ kázání a četl jsem třeba to odvrcovo kázání, tak musím říct, že to ve mně nahánělo z Boha spíše hrůzu, než by mě to k němu nějak poutalo. Spíše mi to nahánělo strach. To byl přesně konec konců důvod, proč to Jonathan Edwards takhle kázal. On chtěl vypůsobit v lidech strach, aby viděli sami sebe na tom, že to tak na tom zkažení, že jenom Ježíš je ta pravá cesta, ta pravá milost. Problém s tímhle přístupem je ten, že strach tě paralyzuje. Jistě, Bible mluví ve starém i novém zákoně o tom, že máme mít k Bohu bázeň a mi se líbí, že čeština rozlišuje mezi slovem bázeň a strach. Bázeň je jako respekt, jako úcta, ale strach je něco, co tě paralyzuje. A problém s paralyzovaným strachem je to, že je velice těžké někoho milovat, koho se zároveň bojíš. Jinými slovy, strach a láska jsou protiklady, to konec konců říká Jan v novém zákoně, že dokonalá láska zahání strach. A je velice problematické a těžké milovat někoho, z koho máš autentický strach. A přesto mnoho lidí, když byste se zeptali, kteří vyrostli v náboženském prostředí a zeptali byste se, jakou emoci cítí vůči Bohu, mnoho z nich tak někde podvědomně cítí, že mají z Boha strach. A že je to možná ten důvod, protože jsou sami natolik zkažení, že Bůh je chtěl zabít a proto Ježíš si s námi vyměnil místo a proto Ježíš zemřel za nás, aby jsme my nemuseli zemřít. A v jejich představách je to takový ten model, kdy my si zasloužíme totální trest a Ježíš ho bere na sebe a Bůh zabije místo nás Ježíše. A to je ten příběh, který jsem slyšel. Jakoby to, že si Ježíš s náma vyměnil místo, tak jakoby to znamenalo, že Bůh zabil Ježíše. A já si pamatuju, že když jsem tuhle verzi začal nad ní přemýšlet trochu víc, tak jsem začal přemýšlet nad tím, že mi to nedává úplně smysl. Že mi nedává smysl to, že Ježíš jako bezbranně umírá na kříži a nemůže s tím nic udělat. Protože autoři Nového zákona, což byli lidé, kteří Ježíše, mnozí z nich Ježíše zažili naživo, viděli ho, byli s ním, byli u toho, když Ježíš byl ukřižovaný a potkali se s Ježíšem, který stál z mrtvých, tak mluví o tom, že to byl projev Ježíšovy lásky. Že to nebylo, že Ježíš byl bezbranná oběť, kterou Bůh zabije na kříži místo nás. A dokonce Jan ve svém evangeliu cituje Ježíše, kdy Ježíš tam říká, nikdo mi život nebere, sám ho pokládám, mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. A já si pamatuju, že když jsem četl ten verš, přitom když jsem znal celý tenhle ten příběh spasení, jak vlastně jak Bůh zabije Ježíše kvůli mně, tak najednou jsem si říkal, Ježíš tady říká, nikdo mi můj život nebere. Já nejsem bezbranná oběť. Já nejsem oběť justičního omylu nebo nějakého systému. Nejsem ani bezbranná oběť Boha. Já sám mám moc nad svým životem a já sám ho pokládám a já sám ho mám moci zase zpátky vzít. Tak proč ta západní církev, které se řadíme i my, protože církev se rozdělá kdysi prostě někdy 1000 let po Kristu na dvě takové důležité části, západní a východní, proč ta západní církev přijala myšlenku, že Bůh požadoval násilnou smrt svého syna, aby uspokojil svoji čest, nebo aby uspokojil svoji touhu po spravedlnosti, protože v té verzi, kterou jsem slýchával o tom, co znamená spasení, tak to bylo, že Boha strašně urazil můj hřích, že ho strašně urazilo to, že jsem zřešil a že proto vyžadoval trest, že vyžaduje platbu, že vyžaduje nějaký konkrétní něco, co prostě splatí ten můj dluh. A jak říká Brian Zahn, na kříži nás Ježíš nezachraňuje před Bohem, ale na kříži nám Ježíš zjevuje Boha jako spasitele. Tak proč je tak po tolik let západní církev vydaná, nebo ne většinově, ale z velké části vydaná představě, že nás ve své podstatě Ježíš zachraňuje před Bohem, který se na nás zlobí. Že Ježíš utišuje ten boží hněv, aby na nás nebyl naštvaný tím, že dovolí, aby Bůh byl naštvaný na něj. A hlavně mi nedával vůbec smysl ten verš z toho mého dětství, jo? Když si ho ještě promítneme zpátky. Ten verš říká, proto prosíme jako Kristovi velvyslanci na místě Kristově, smíste se s Bohem. A mě nedával tenhle verš najednou v tomhle světle žádný smysl, protože proč tady je apel apoštola Pavla té církvi, aby oni se smířili s Bohem? Jakoby to byl jejich krok. Proč je tady apel na mě, abych se já smířil s Bohem, jakoby to byl můj krok, pokud já nemůžu udělat nic pro svoje spasení? Pokud je to všechno jenom, že Ježíš mě zachraňuje před hněvem svého otce, proč je tady apel, aby já se smířil s Bohem? Protože podle té verze, ve které jsem vyrostl, já bych neměl žádného kroku k Bohu být schopen. A přesto ten apel tady říká, vy se smířte s Bohem. Protože ten apel říká, že to je můj krok, který mám udělat. A takže to je otázka, která ve mně se probudila. Jak to teda vlastně je? Můžu se smířit s Bohem, nebo jsem jenom zkažený hříšník, který nemůže vůbec nic? Opravdu Bůh zabil Ježíše? Je to skutečně tak, že Bůh zabil Ježíše? Můžeme to takhle říct? A nebo je to opravdu tak, že Bůh se mě tolik štítí, že Bůh potřeboval krev, aby odpustil moje hříchy? To jsou velké a důležité otázky a pokud si říkáte, tyjo, to je nějaká české téma na nedělní zhromáždění, vítejte v Elementu, jsem rád, že jste tady ve srozumitelné církvi, kde mluvíme o důležitých věcech, které nejsou vždycky snadné a my mluvíme o kříži už čtvrtou neděli a už se nám blíží Velikonoce a příští týden budeme slavit Ježíšovo vzkříšení. Ale tohle je téma, které je důležité. A možná pokud byste se zajímali o teologii, zjistil byste, že téma smíření s Bohem, to je to, co jsem se snažil tady teďkom popsat, je důležité téma, protože všichni křesťané věří, bez výjimky, všichni křesťané, ať věří jakékoliv verzi toho příběhu, tak bez výjimky věří, že v Kristu Bůh smířil svět se sebou a kříž je tedy takovým bodem smíření mezi všemi světy. Tomu věří všichni křesťané. V čem se ale jednotlivé skupiny křesťanů liší je v tom, jak přesně chápat, co to smíření znamená. Jak to chápat pro náš život. A jak možná si řeknete, to je taková teorie, není to úplně pro mě, ale uvidíte za chviličku, že to má dopad do našeho praktického života, že každá teologie, kterou věříme, každé vyznání o Bohu, kterému věříme, má svůj dopad do toho, jaký máme vztah s Bohem a jak o Bohu přemýšlíme a dokonce, jak se chováme jeden k druhému, takže to má svůj dopad. Takže jsou různé modely, které církev má ohledně toho, jak chápat to smíření na kříži. Jeden model, můžeme mu říkat model platby. A to je model, který jsem před chvíličkou popsal. Je to model, že Bůh se na tebe tolik zlobí, je na tebe tak rozhněvaný, že vyžaduje prostě vyžaduje platbu za ten hřích, který ty si udělal a tu platbu na sebe vzal Ježíš a Bůh ho zabil místo tebe. A ten druhý model, který hodně byl v první církvi, je model vítězství, že Bůh je náš duchovní válčník, nás vysvobozuje od mocí ďábla. Další model je tam model magnetu, že Bůh tě přitahuje k sobě. To smíření znamená, že Bůh tě táhne k sobě. Je tam model božskosti, že Bůh chce, aby se stal jako on, aby se stal Bohem. Model zrcadla, že Bůh ukazuje, jaký doopravdy jsme a co jsme udělali. Jsou to různé modely. Ale nejčastěji v našich kruzích se lidé setkávají s tím modelem platby. Modelem, který říká, že aby Bůh ti mohl odpustit hřích, musí to někdo zaplatit. John Stott, což byl velký anglikánský teolog 20. století, byl velký zastánce modelu platby a on ve své knize o kříži Krista napsal tohle. Co se tedy dá dělat? Má-li nám být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. To je jeho základní pointa. On říká, co můžeme dělat? Máme nějaký dluh hříchu a aby nám mohlo být někdy odpuštěno, musíme zaplatit, co dlužíme. A možná a doufám, že vás okamžitě napadá, že tady leží Achillova pata celého modelu platby. Protože splatit dluh se nerovná odpuštění dluhu. Rozumíte mi, co mám na mysli? Představte si, že dlužím někomu 100 tisíc kaček. Půjčil jsem si na něco a dlužím někomu prostě nějaký peníze. A ten člověk mi napíše dopis a napíše mi, hele, odpouštím ti tvůj dluh. Co udělám podle tebe? Co udělám, já vím. Já prostě udělám nějakou party, poděkuju tomu člověku, řeknu mu, že je to dobrá duše, že mu Bůh to odplatí na jeho dětech. Dám si nějaký dobrý víno večer a oslavím, že můj dluh byl odpuštěn. Ale rozhodně nebudu mít pocit, že když mi odpustil můj dluh, tak musím ho zaplatit nějak jinak. Nebudu mít pocit, že protože Bůh odpustil můj dluh, tak je to proto, že Radek, můj kamarád, mu zavolal a řekl, víš co, já ti těch 100 litrů dám, aby to Lukáš nemusel platit. To by určitě pro mě udělal, protože to je dobrý kamarád. Ale pokud by to udělal, jak moc by to bylo odpuštění dluhu, když by ten věřitel dostal splacený dluh od někoho jiného? Pořád je to platba, která proběhla, ale žádné odpuštění tam není. A to je Achillova pata celého tohohle problému. Protože odpuštění není přijetí platby za dluh, odpuštění je milostivé prominutí dluhu. To je velký rozdíl. Odpuštění není platba. A to je pro nás důležité chápání, když mluvíme o smíření na kříži. A mysleli by, jak to říká Brian Zant. On říká, kříž je místem, kde Bůh v Kristu absorbuje lidský hřích a recykluje jej do odpuštění. To není, že zaplatí ten dluh hříchu, že zaplatí to, co bych měl dát já, ale že natáhne do sebe veškeré zlo a veškerý hřích a přemění to v něco úplně jiného, jako přemění to úplně v jinou pozitivní energii. To, co Ježíš udělá na kříži, je víc než jenom, že splatí dluh. Je to naprosta proměna toho, kým my jsme. A to je velký rozdíl. Není to totiž Bůh, kdo je se světem znepřátelený, ale je to svět, kdo je znepřátelený s Bohem. Ježíš nezemřel proto, aby změnil Boží názor na nás, ale aby jsme my viděli, že Bůh je jiný, než jsme si vždycky mysleli. Nebyl to Bůh, kdo požaduje Ježíšovu smrt. Byli to lidé, kteří křičeli, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Když lidé křičeli, ukřižuj ho, Bůh odpovídá, odpustím, protože nevědí, co činí. Bůh nepotřebuje smrt, aby mohl odpustit, protože to nedává smysl. Všimněte si, když Ježíš za svého života se modlí za některé nemocné lidi, tak jim říká, odpouštějí se ti hříchy. A ti lidé přijmou odpuštění hříchu a uzdravení jen tak, bez nějaké smrti a oběti. Bůh nemůže odpustit hřích jen tak? Samozřejmě, že může. Ale samotné odpuštění neřeší naši identitu, naše přetvoření toho, jak jsme pod něčí vládou, jak jsme něčím ovládání. A to na sebe Ježíš na kříži, to do sebe absorbuje a to ničí a přetváří do něčeho jiného. Na kříži nalezáme Boha, který je úplně jiný, který umírá ve jménu lásky víc, než aby zabíjel ve jménu svobody, což je docela dobré, protože my někdy si myslíme, že Ježíš je taková hrdinská postava, jako ve Statečném srdci William Wallace, jestli jste viděli ten film, všichni to viděli, jak tam umírá a křičí v tom poslední slovo svobodu. A Ježíš, když umírá, tak nemá poslední slovo o svobodě, ale má poslední slovo odpust. Odpust. A to je ohromný rozdíl, protože Ježíš je úplně jiný než jakákoliv jiná hrdinská postava. Aby bylo jasné, já věřím tomu, že Ježíš skutečně umírá za nás, ale nevěřím, že Bůh zabíjí Ježíše za naše hříchy. A to je velký rozdíl. V Římanům apoštol Pavel říká, všimněte si, co tam říká, a proto již není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Bůh poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jako má hříšní člověk. Na tomto těle odsoudil hřích. Pavel tady píše o soudu a píše, že Ježíš umírá místo nás, ale nemělo by zapadnout, že v tom verši, který tady je, je, že on odsoudil hřích v těle Mesiáše, ne, že odsoudil Mesiáše. Nebyl to Bůh, kdo zabil Ježíše, byli to lidé, kteří zabil Ježíše. Byli jsme to my s našimi hříchy, který zabil Ježíše. A byly to síly temnoty, které si používají lidi, aby zabil Ježíše, ale nebyl to Bůh, který zabil Ježíše. Konec konců už starověký prorok Izáš to předpovídá a říká, že tohle přesně bude naše diskuze po mnoha tisíci letech. Izáš říká, bolesti jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se domnívali, že je od Boha trestán být a pokořen. My jsme si mysleli, že to je Bůh, kdo ho trestá. My jsme si mysleli, že to je Bůh, kdo ho zabíjí za naše hříchy. Ale on byl však proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl pro naše blaho s našeho potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uval na něj provinění nás všech. A on tady říká, to nebyl Bůh, ale byly to naše viny, naše hříchy, naše zlo, které Ježíše zabilo. Ne Bůh. Takže kde se vzala ta představa, že Boha strašně urazil náš hřích a proto musel zabít Ježíše? Děčíme za to jednomu konkrétnímu teologovi z 11. století, který se jmenoval Anselm z Canterbury. Ten vymyslel celý tenhle ten princip. Do té doby tomu církev takhle nevěřila. Církev věřila, že nás, Bůh, že nás Ježíš na kříži vysvobodil od hněvu ďábla, že nás vysvobodil z toho, že jsme byli pod vládou zákona. Ale až Anselm v 11. století říká, že kříž je zadostí učinění boží dotčené cti. Jakoby náš hřích se Boha natolik dotkl, natolik ho urazilo, že jsme zhřešili, že vyžaduje trest. Že vyžaduje trest. A proto Ježíš na kříži umírá a platí náš dluh, který Bůh vyžaduje, aby byl uspokojený jeho hněv. A není překvapující, že tohle má dopad na to, jak církev pak žije. Ježíš skutečně zakusil mnoho násilí. Ježíš skutečně zakusil mnoho násilí od lidí, od hříšných lidí, kteří byli možná podněcovaní ďáblem. A problém toho modelu platby je také v tom, že to potvrzuje takový starý mýtus, kterému lidé tehdejší doby i dnešní doby někdy věří, a to je to, že násilí řeší problémy. Že problémy světa se dají vyřešit ještě větším násilím. Je to to, čemu říkáme někdy, jako v teologii, mýtus vykupitelského násilí. Že některé násilí je vlastně dobré, protože to zachrání něco jiného. A není vůbec překvapením, že když tenhle model smíření, model platby, že prostě násilí vyřešilo nějaký problém, když to převážilo v církvi v 11. století, tak následovalo nejméně 5 století církvi posvěceného násilí vůči různým lidem po celém světě. Protože teologie není jenom to, co si tady říkáme někde na zhromáždění. Teologie je to, co formuje naše představy, jak žít ve světě okolo nás. Ve světě, kde Bůh si používá násilí, aby dosáhl dobra, je jenom jeden krok k tomu, abychom používali my násilí k tomu, abychom dosáhli většího dobra. Ale kdo určí, že to větší dobro je větší dobro? My sami se stavíme do té role, že určujeme, které dobro je to větší. Proto je to jeden z důvodů, proč tenhle díl je v této sérii o kříži. A je to důležité také pro naše chápání Boha, protože jestli nás Ježíš nezachraňuje před Otcem a zachoví nás před Satanem, pak to znamená, že je vlastně Bůh na naší straně. Že Bůh vždycky je na naší straně. Že je vždycky milující otec, že je vždycky zachraňující spasitel, že je vždycky odvážný léčitel, že to nikdy nevzdal se zbouřenou lidskou rasou, která mu do toho házela vidle a snažila se být na něm nezávislá. A samozřejmě Bohu je líto, když jsme ponořeni do hříchu, ale ne proto, že ho to uráží, ale proto, že ho to zraňuje. Boha zraňuje vidět, jak my jsme plní hříchu, a zraňuje ho to proto, že on vidí, jak si život děláme komplikovanější a bolestivější. Pokud jste rodiče, tak to možná máte ve svém životě, když vidíte, že vaše děti dělají něco, co není dobré, A vy s tím nemůžete nic udělat, protože jsou dospělé a vy máte jenom možnost to přijmout a modlit se za ně, tak vás to stejně trápí. A Boha trápí, když vidí, jak my si komplikujeme život a děláme si ho bolestivější. Trápí ho, jak si navzájem sami sobě i navzájem mezi sebou ubližujeme, zaslepení hříchem, se zapatlanou myslí a se slabými těly, jak si navzájem ubližujeme. Boha to trápí. Boha trápí, jak vidí, jak se rychle uchylujeme k násilí a fyzickému i psychickému. A právě proto, že Bůh vidí, že hřích má sobě zakomponovanou smrt. Hřích vždycky přináší smrt. Právě proto nás chce vysvobodit od moci hříchu. Od moci hříchu, která nás drží ve svých drápech. Bůh nás chce vysvobodit z moci temnoty, protože díky kříži, jak jsme říkali minulý týden, vidíme věci jinak, tak to mění náš pohled na Boha, ale i na duchovní svět a na smíření mezi světy, protože najednou díky kříži nás Bůh chce zachránit z moci temnoty a přenést někam úplně jinam. A apoštol Pavel to poeticky napsal v listu Koloským. On tam napsal, on nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého syna. Nevím, jak si to představujete, je to poezie, ale zkuste si to představit. Jste prostě v nějaké zemi nějakého temného krále, kde musíte dělat, co on vám říká, kde on má do vás zapnuté vaše drápy, kde prostě nemáte dostatek svobody, abyste milovali, abyste se radovali. Jste schopní dobrých věcí, ale je to strašně omezený, protože je tady pořád někdo, kdo vám dýchá na záda, kdo vám dýchá na zátylek a kdo vás ovlivňuje k tomu, že se velice rychle sklouznete ke hříchu a ke zlu a k násilí. A z tohle království křížem tě Ježíš vytrhne pryč a přenese do království svého milovaného syna. A přenese tě tam Bůh do království Ježíše, království, které je charakterizováno Boží láskou, radostí a pokojem. To je ohromný obraz. Bůh nepotřebuje umřít na kříži, aby odpustil hříchy, ale potřebuje zlomit moc, která tě drží, aby tě mohl přenést do království, které je mnohem lepší. A proto kříž, i když vypadá jako prohra, je vlastně ohromná výhra. Ježíš obratil to, co vypadá jako prohra, na výhru. Možná si řekneš, a jak se to stalo? Je to těžké jako docela pochopit, protože podle všeho, co tam čteme, tak ti lidé, kteří Ježíše ukřižovali a asi i ďábel, tak si mysleli, že Ježíše porazili, když ho ukřižovali, ale nakonec to byla jejich porážka. Tak co se vlastně stalo? A já myslím, že Ježíš použil to, čemu někteří teologové říkají božské aikido. Co to je? Tak já vám jenom řeknu, co je to aikido. Aikido je japonské umění sebeobrany, které skrze princip neodporu způsobí, že protivníkův pohyb se obrátí proti němu. Rád bych vám to předvedl, ale neumím to. Tenhle ten způsob sebeobrany přechytračí oponenta použitím techniky, kdy se každá agrese stočí zpátky na agresora. Vy sami nejste agresor, ale dokážete stočit jeho agresi proti němu, takže on nakonec potrestá sám sebe, takže jeho pokus vám ublížit nakonec ublíží jemu. A to se stalo moci temnoty s křížem. Ďábel si myslel, že Ježíše porazí, že Bohu zasadí těžkou ránu, protože ďábel věděl, kdo Ježíš je, ale obrátilo se to proti němu. Protože z toho, co píšou ti novozákonní autoři, těm silám temnoty, a když říkám ďábel, nemyslím tím jenom tu postavu, o které někdy mluvíme, ale myslím tím tu strukturalizovanou podobu zla, která ovládá prostě někdy, jako se nám zdá, s celou společnost, tak se zdá, že oni vůbec netušili, že ta temnota, to temné království netušili, co se vlastně tím ukřižováním spustí. A jakoby netušili ani, proč Ježíš přišel. Možná jste si všimli, když jste četli evangelia, že tam Ježíš někdy vyhání démony z nějakých lidí a ti démoni mu říkají takovou zvláštní věc, která nedává na první pohled smysl. On říká, oni poznávají Ježíši, oni ví, že Ježíš je Boží syn a říkají, co je ti do nás, Ježíši? Co je ti do nás, Ježíši? Proč tady vůbec seš? Ježíš jim nedovoluje mluvit a posílá je prostě pryč. Ale ta otázka je zajímavá. Ta otázka totiž ukazuje, že oni netuší, proč tam Ježíš je. Je to pro ně jako zmatené. Jako říkají si, tyjo, to udělal nějakou chybu, proč tady přišel mezi nás, my ho můžeme zabít. A jednou provždy mu zasadíme smrtelnou ránu. Jako v letopisech Narnie, že jo? A pokud se četl letopise Narnie, kde a se vám přesně tak vypadá že se vydává na to místo, kde nemá být. A ta bílá čarodějnice si říká, já to mám prostě v cajku, udělá chybu, je v ní moci. A přesně tohle je ten moment, kdy Ježíš použije proti ním božské aikido. Oni říkají, co je ti do mě? Ale oni nechápou, proč tam Ježíš je. A apoštol Pavel to přímo takhle říká explicitně ve svém listu Korinským. On tam říká, Bůh už před věky připravil moudrý plán, jak nás převést do své nebeské slávy. To je to, co jsme četli před chvíličkou. Jak nás převede do jiného království. Nikdo z těch, kdo vládnou světu, to jsou ty síly temnoty, neměl o nich tušení. Jinak by totiž nemohli Krista ukřižovat. Takže tady je to božské aikido. Bůh tady něco plánuje, říká, ok, já musím to zlo zničit, musím ho absorbovat, přesunu ty lidi tam, ale musím nejdřív porazit temnotu tady. Ale vlastně je to boží tajemství, je to jeho moudrost a těm cílám temnoty to nedochází. Oni neví, co to znamená, protože kdyby to věděli, co spustí ukřižováním, tak by nikdy nemohli Krista ukřižovat. Oni netušili, že tím, že ho ukřižujou, tak to vypadá jako jejich vítězství a je to zároveň jejich největší prohra. A je to jako by ty síly temnoty nedokázaly pochopit, že by Bůh miloval lidi natolik, že by se vzdál svých božských možností a stál se jedním z nich a taky takhle zemřel. Mysleli si, že vyhráli, ale právě spáchali harakiri, to je další japonské slovo, a to je to božské aikido, o kterém dneska mluvíme. A proto první křesťané, když mluví o kříži, a v těch prvních staletích, když mluví o kříži, tak o něm mluví jako o vítězství. Vemte si jejich pozice, v jaké oni mluví. Mnoho z těch křesťanů v těch prvních staletích bylo pro svoji víru pronásledováno. Někteří umírali v arénách, a někteří byli sami ukřižováni, někteří byli vysmíváni. Bylo to prostě pro ně velice těžké. A byli to trpící lidé. A přesto oni věří v Mesiáše, který umřel na kříži a jeho smrt přechytračila každou sílu temnoty. A proto, když oni v těch prvních staletích kreslí Ježíše na kříži, tak ho kreslí jako Krista triumfujícího, jako vítězného. Takzvaně ty realistické obrazy Krista, kde Ježíš je skutečně trpící, máme až zhruba z 10. století po Kristu. Není to proto, že by ti první křesťané byli nějací naivní, nebo že by oni, většina z nich viděla ukřižované lidi, oni vědí přesně, co to vypadá umírat na kříži. Oni ví, jak je to strašná, hrozná, hanebná smrt. Oni ví, jak to vypadá, ale právě proto to byl silný, symbolický, poetický, prorocký akt říkat, že Ježíš umírá na kříži jako vítěz. Vypadá to jako prohra, vypadá to jako selhání, vypadá to jako konec příběhu, ale je to vítězství, které se ukáže až příští týden, když budeme mluvit o vzkříšení. Až o třech dnech později od ukřižování najednou dává smysl to ukřižování, ale na ten velký pátek, který budeme slavit tenhle ten týden před nám, to vypadá jako ohromná prohra. A přesto je to ta největší výhra. A je tady ještě jedna důležitá věc, proč je důležité pro nás mluvit o tom smíření na kříži. Proč je to pro nás tak důležité mluvit o tom, co se na kříži stalo? Protože skrze Ježíše Bůh zakusil, jaké je to být člověkem. Možná nám to někdy neochází. Samozřejmě, že Bůh věděl, ale znát a zažít jsou dvě odlišné povahy. Něco vědět a něco zakusit je trochu jiný typ poznání. Bůh zná věci, ale zakusit je něco jiného. A nejenom, že kříž změnil náš pohled na to, jaký je Bůh, že je to trpící spasitel, který je vítězný, tak do jisté míry kříž změnil i boží pohled na nás, protože kříž byla zkušenost, kterou Bůh nikdy předtím neměl a kříž změnil způsob, jak Bůh vnímá nás. Bůh v sobě skutečně smířil v Kristu různé světy. Bůh v Kristu Ježíši zakusil všechno, co zakusil Ježíš. Ježíš neumírá na kříži jenom jako člověk. Ježíš je stále to, čemu my říkáme bohočlověk. Je to plný Bůh a plný člověk. Takže v Kristu Bůh zakouší vlastní smrt. A zakusí také vlastní vlastní odloučení. První věta, která zazní z kříže, je citace z Žalmu 22, kdy Ježíš říká: Bože, Bože, Bože můj, proč jsi mě opustil? A to je pro nás strašně těžká věta. Proto většina kázání nezačíná tohoto větou, začíná raději větou: odpustím, protože nevědí, co činí, protože začíná rovnou tím, že Ježíš říká: Bůh mě opustil. Nám přijde až skandální. Říkáme si, to je prostě až skandální, protože Ježíš je dárce života. On je esence Boží přítomnosti a on říká: Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale na kříži Bůh zakouší něco, co zakouší mnozí lidé z nás. Co zakouší tolik lidí na světě. Pocit osamění, že Bůh neodpovídá, že Bůh je mrtvý, že jsou na světě úplně sami. Bůh to zakouší na sobě. Bůh ví, jaké to je, jak říká Tony Jones. Bůh zakusil ateismus. V momentě kříže Bůh zakusil, jaké to je cítit se Bohem zapomenutý. Jestli někdy jsi byl v téhle situaci a říkal jsi, Bůh na mě zapomněl, jsem na světě úplně sám. Ježíš ti rozumí. Ježíš na tom kříži zakusil přesně to samé. Bůh Kristu zakusil svoji vlastní absenci. Zakusil, co to znamená být na světě úplně sami. A právě díky tomu se Bůh ujistil, že už nikdy se nebudeš muset cítit sám. Právě proto Ježíš je tvým přítelem. Právě proto Duch Svatý je přítomností ve tvém životě. Právě proto na kříži vidíme Boha, který se neuchyluje k násilí, aby dosáhl svého, ale který násilí absorbuje do sebe a obrátí ho proto, aby zničil násilí samotné. Smíří nás za sebou a pozve nás, abychom se smířili s ním. A to je zázrak. To je zázrak, který zažíváme u paty kříže. To zázrak nejenom toho, že nám odpustil nějaký jeden hřích, který jsme udělali, nebo že prostě není to ani to, že se na nás tak zlobí. Je to zázrak, že nás vysvobozuje. Je to zázrak, že nás uschopňuje, že nás očišťuje. Je to zázrak, kdy nám dává nabídku své přítomnosti, kdy nám říká skutečně, smíšte se se mnou, pojďte ke mně, smíšte se se mnou. Je to zázrak, který teprve zažijeme v plnosti příští týden. A společně oslavíme Ježíšovo vzkříšení, protože to je zázrak jeho přítomnosti.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!